እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን መዓልታዊ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ሓሙስ 14 ታሕሳስ 2014 ዓ ም ወይ 23 ታሕሳስ 2021 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ኣብ ዘረባና ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እቲ ኩሉ ግዜ ነቕርቦ ዝነበርና ሬድዮ ብቴሌቭዥን ሎሚ እውን ናብ ስቱድዮ ስለ ዘይተመለስና ኣይነቕርቦን ዘለና ይቕሬታ ንሓትት ዜና ብምቕዳም ዝተፈላለዩ ፀብፃባት ክነቕርበልኩም ኢና መደብ መናእሰይ እውን ተቐሪቡሎ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ናብኡ ክሕልፈኩም
ምስ ዕለታዊ ዜና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ኩናት ንምቕፃል መደብ ከም ዘይብሉ ሓቢሩ ሚኒስተር መራኸቢታት ኢትዮጵያ ለገሰ ቱሉ ከም ዝሓበሮ ፌደራላዊ መንግስቲ ናብ መሬት ትግራይ ኣትዩ ኩናት ክቕፅል መደብ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ኣሎ ብተመሳሳሊ ሚኒስትር ድኤታ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን እውን ንናይ ወፃኢ ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ዝሃቦ መብሪ ንውሽጢ ትግራይ ኣትዮም ክወጋግኡ ሸውሃት ከም ዘይብሎምን ነቲ ኩናት ዝውድእሉ መንገዲ ኣብ ምንዳይ ከም ዘለውን ገሊጹ እዚ መግለፂ እዚ ዝስማዕ ዘሎ ሓይልታት ፌደራላዊ መንግስቲ ንገለ ቦታታት ትግራይ ከም ዝሓዙ ትማሊ ብማዕከናት ዜና ኣብ ዝተቐላሓሉ እዋን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንስለ ሰላም ኢሎም ዝገበርዎ ምንስሓብ ካብቶም ወረርቲ ዝበልዎም ኣካላት ተመሳሳሊ ስጉምቲ እንተዘይርእዩ ዝግባእ ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ክብል ኣጠንቂቑሎም እቲ ብማእከላይ መንግስቲ ካብ መዝነቱ ዝተኣልየ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንኩናት ኣብ ምቅርራብን ምጥቃዕን ኣለዉ ኢሉ ቀንዲ ዝውንጅሎም ሓይልታት ፌደራላዊ መንግስቲ ሓይልታት ኤርትራን ምልሻ ክልል ኣምሃራን እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ 2 ሰሙናት ለበዳ ኮቪድ-19 ካብ 300ታዊ ናብ 20ታዊ ምድያቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን በቲ ቫይረስ ተታሕዙ ሰባት ልዕሊ 8,000 ምብፅሑን እቲ ሽፋን ዝርግሐ ምውሳኹን ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ልያ ታደሰ ኣፍሊጣ ኣላ እታ ሚኒስትር ኣተሓሒዛ ኣብዚ እዋን እዚ ዝርግሐ ለበዳ ኮቪድ ብዘይተፀበየ ኩነታት ብምውሳኹ ብፅኑዕ ሓሚሞም ክትትል ዝግብረሎም ዘሎ ተሓክምቲ ልዕሊ 140 ሰባት ምብፅሑ ሓቢራ ኣብ ራብዓይ ማዕበል ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘሎ ቫይረስ ፈልቂ ኦሚክሮን ኣብ ኢትዮጵያ ምህላውን ዘይምህላውን ግና ገና ብሰሞያ መርመራ ይግበር ምህላው ዶክተር ልያ ታደሰ ሓቢራ ኣላ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ወፍሪ ህልውና ተተሓሒዙ ተዓፂኡ ዝነበረ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ንክኽፈትን ተነቢሩ ዝነበረ ሕላፍ ሰዓት ብኸፊል ክልዓልን ምውሳኑ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣፍሊጡ ዋና ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣባላት ቤት ምክሪ እቲ ክልል ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ ምስ ዘመቻ ህልውና ተተሓሒዞም ተመሓላለፎም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ከም ዝተላዕሉን ከም ዝተመሓየሽን ኣፍሊጡ ከምኡ ውን ብደረጃ ሃገር ክካየድ ብዛዕባ ዝተባሃለ ሃገራዊ ምይይጥ ብዝምልከት ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተመሳሳሊ መርገፅ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡሎ ብካልእ ወገን ወራሪ ሓይሊ ብዝበሎ ህወሓት ኣብ ሰብን ንብረትን ዘውረዶ ሰፍ ዘይብል ጉድኣት ዘፃሪ መርማሪ ኮሚቴ ቆይሙሎ ኢሉ ከም ፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህርዳር ኣብ ወደባዊት ከተማ ቦሳሶ ንክልተ መዓልትታት ከቢድ ኩናት ድሕሪ ምክያዱ ሰበስልጣን ፑንትላንድ ምቁራስ ተኩሲ ጌርና ኣለና ኢሎም እቲ ግጭት ዝተካየደ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታ ፑንትላንድ ዝበሃሉ ብኣሜሪካ ዝድገፉ ዝነበሩ ፀረ ሽበራ ኣሃዱን ኣብ መንጎ ምድብ ሓይሊ ፀጥታ ፑንትላንድን እዩ በቲ ግጭት ብውሕዱ 14 ሰባት ከም ዝተቐተሉን 63 ከም ዝቆሰሉን ምንጭታት ሕክምና ገሊፆም ንቪኦኤ ክፍሊ ሶማልያ ዝተዛረበ ሚኒስተር ፀጥታ ፑንትላንድ ዓብዲ ሳማድ ጋላን እቲ ምቁራስ ተኩሲ ዝተገብረ ዓበይቲ ዓዲ ምሁራትን ነጋዶን ጣልቃ ኣትዮም እቲ ግጭት ደው ክብል ድሕሪ ምምሕፃኖም እዩ ኢሉ ኣሎም ባይቶ ሃገረ ማላዊ ንለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምግታእ ዘይተኸተቡ ኣባላት ባይቶ እቲ ሃገር ናብ ህንፃ ቤተ መንግስቲ ንምእታዊ ከም ዝኽልክሎም ንዋሃቢት ቃልቲ ባይቶ ብምጥቃስ ናይ ሳታይም ዝተባሃል ጋዜጣ እቲ ሃገር ኣስፊራ መንግስቲ ማላዊ ተመሳሳሊ ውሳነ ንኩሎም ዜጋታቱ ኣብ ጥሪ 222 ክሕልፍ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎም ካብ ሰልፊ ተቃውሞ ዝኾነ ቪክቶር ሙሶዋ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ባይቶታ ሃገር ንዝወሰደ ስጉምቲ ከም ዝድግፎ ገሊጹሎም። ተመሳሳሊ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ምሕላፍ ክፀግም ከም ዝኽእል ግን ጠቂሱሎም። ዜጋታት ንመንግስቶም ክሰምዑን ዘይክሰምዑን መሰል ከም ዘለዎም ድማ ወሲኹ ይገልጽ። ኪንዮ ምስግዳት ንዜጋታቱ ክኽተቡ ከተባብዕን ብኣብነት ክመርሕን ምዃኑ ድማ ሓቢሩሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ኣውስትራልያ ሎሚ ሓሙስ ዓብዪ ናህሪ መትሓዝቲ ኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ምሕባራ ዝያዳ ዝተሃርመት ግዝኣት ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣብ ውሽጢ ገዛ ማስክ ክግበር ዝእዝዝ ደረት ኣውፅኦም። እታ ግዝኣት ካብ ከባቢ 4,000 መትሓዝቲ ናብ 6,000 ምድያቡ ዝያዳ ዘተሓሳሰባ ድማ ቁፅሪ ናብ ፅኑዕ ክትትል ሕክምና ዝኣትዉ ምውሳኺ ምዃኑ ዶክተራታ ይገልጸሎም። እዚ ቅድሚ ልደት ክልተ መዓልቲ ዝስማዕ ዘሎ ዕንቅፋት እቲ ሃገር ናይ ክልተ ዓመት ዕፅዋ ሙሉእ ንሙሉእ ክትከፍተሉ ኣብ ትቀራረበሉ ዝነበረት እዋን እዩ ዝስማዕ ዘሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪሰን ግን ነቲ ዕፅዋ ኮነ ግዱድ ማስክ ክነፅጎ ፀኒሑ ኣሎ። ኣብ 1989 ኣብ ሜዳ ቲናሚያን ቤጂንግ ዝተፈፀመ ህልቂት ሰላማውያን ተቃውምቲ ዝዝክር ሓወልቲ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሆንግ ኮንግ ሎሚ ተኣልዩ። ንምፍራስ እቲ ልዕሊ 20 ዓመታት ዘቕፀረ ሓወልቲ ተቃውሞኦም ንምርኣይ ተምሃሮት ዩኒቨርሲቲ ንመስርሕ ምእላይ እቲ ሓወልቲ ብሓዘን ተኸታቲሎሞም። ብመሰረት ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝወፀ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ውሳነ ምስ ናይ ደገ ኣማኽርቲ ብምዝታይን ንስለ ድሕነትን ፅቡቕ ግስጋስን እቲ ዩኒቨርሲቲ ተባሂሉ ዝተወስደ እዩ። እቲ ዝተኣልየ ሓወልቲ ንሓደ ብግፍዒ ዝሳቀ ዘሎ ሰብ ዘርኢ እዩ ነይሩ። ኣብታ ግዝኣት እንግሊዝ ዝነበረት ሆንግ ኮንግ ድማ ካብቶም ነቲ ፍጻመ ዝዝክሩ ውሑዳት ሓወልቲ እዩ ነይሩ። ኣብ ካልእ ክፋል ቻይና ግን ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ምዝራብ ክልኩል እዩ። እቲ ዝፈረሰ ሓወልቲ ኣዕንውድ ሕፍረት ዝብል ስም ዝነበረ ኮይኑ ሆንግ ኮንግ ኣብ 1997 ናብ ቻይና ክፅምበር ከላ ሓደ ካብኣቶም ምርኣያ ናፃ ናይ ምዝራብ ሓርነት እዩ ክርአ ፀኒሖም። መንግስቲ ቻይና ዛጊት ብዛዕባ ህልቂት ሜዳ ቲናሚን ዓጋቢ መግለፂ ሃበን መንግስታዊ ምንጭታት ኣብቲ ኣጋጣሚ 300 ዜጋታት ከም ዝተቐተሉ ከመልክቱ ከለዉ ተጣባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን እቲ ኣሃዝ ኣሸሓት ምዃኑ እዮም ዝግምቱ። ካብ 2019 ኣትሒዙ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስቲ ቻይናን ተዛማዲ ርእሰ ምምሕዳራዊ ናፅነት ዝነበራ ግዝኣት ሆንግ ኮንግን ዝምድና ክሽሕክር ፀኒሕ እዩ። መንግስቲ ቻይና ብዝሕልፎ ሕግታት ኣብ ሆንግ ኮንግ ንመሰላት ናፅነት ክፀቅጥ በርጌሳውያን ማሕበራት ክዕፍንን ዴሞክራሲያዊ ፈልሲ ክቐትልን ምጅማሩ ንቐፍቲ ይዛረቡ። መንግስቲ ቻይና ግን ብፍሉይ ንግዝኣት ሆንግ ኮንግ ዕላማ ዝገበረ ተበግሶ ከም ዘይወሰደ እዩ ዝሕብር ዜና ብዝፍፀም።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብሩ ሕጋዊ ፍቓድ መንበር ዘይብሎም ስደተኛታት ክሳብ ሎሚ ክታበት ኮቪድ ንምርካብ ክፅገሙ ፀኒሖም እዮም። እቲ መንግስቲ ብሓገዝ ንትርፊ ዘይሰርሑ ጉጅለታት ኣቢሉ ንኣሽሓት ስደተኛታት ክታበት መሃብ ጀሚሩ ኣሎ። ዛሄር ቃስም ካብ ጆሃንስበርግ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብዚ ናይ ታሕሳስ ቅነ ዓመት በዓል ናይ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነብሩ ስደተኛታት ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ውህብቶ ይረኽቡ ኣለዉ። መንግስቲ ብሓገዝ ንትርፊ ዘይሰርሑ ጉጅለታት ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ኣብቲ ሃገር ንዘለዉ 2,000,000 ዝግመቱ ፍቓድ ዘይብሎም ነበርቲ ክታበት ይህቡ ኣለዉ። ክሳብ ሎሚ ናይ መለለይ መንነት ስለ ዘይብሎም ብዙሓት ክታበት ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ንትርፊ ዘይሰርሑ ጉጅለታት ብዝገበርዎም ፃዕርታት ግን እዚ ተቐይሩ ኣሎ። እቲ ክታበት ኣብ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ቦታ ሓዊሱ መለለይ መንነት ንዘይብሎም ሰባት ይወሃብ ኣሎ። ጁሊ ማሽን ኖዋ ካን ዝተብሃለ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካል ትሰርሕ ወለንተኛ እያ።
Some of our people, they're not necessarily registered. You know, they might be on asylum papers or something, and obviously it's quite difficult.
ገሊኦም ሰባት ዘይተመዝገቡ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ሓተቲ ዕቑባ ክኾኑ ይኽእሉ። ዜጋታት ደቡብ ኣፍሪካ እንተደኣ ዘይኮንካ ክታበት ክትረክብ ኣፀጋሚ እዩ። ብዙሓት ዕንቅፋት ኣለዉ። ሰባት ብቐሊሉ ክታበት ክረኽቡ ዘኽእል ዕድል ኢና ንፈጥር ዘለና እያ ዝበለት ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሉ 42 ዓመት ዝዕድሚኡ ራፋኤል ዱዴ ክታበት ምርካቡ ሕጉስ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነብሩ ሰባት ክታበት ንምርካብ ብኤሌክትሮኒክ ክምዝገቡ ኣለዎም። ብኤሌክትሮኒክስ ንምምዝጋብ ድማ ቁፅሪ መፍለይ መንነት ክህልዎም ኣለዎ። ወቢሉ እዩ መንግስቲ መን ክታበት ወሲዱ መን ከይወሰደን ዝብል ዝከታተል በመሰረት ዶብ አልቦ ሐካይም ዶክተር ስዊዝ አውት ቦርደርስ ተባለ ትካር ረድኤት እቲ ግብረ መልሲ ዛጊድ ጽቡቅ አሎ ይብል ንዶብ አልቦ ሐካይም ዝሰርሕ ዶክተር ቪንያግ ባህር ድዋጅ ቅድሚቲ ፕሮግራም ብጃምላ ምዝርጋሕ ሰበስልጣን ዝበለፀ ምትእማን ክፍጠር ክሰርሑ ኣለዎም ይብል
I think a lot of migrants are afraid of being exposed. They're afraid that if they go out to go and get vaccinated, then they might become subject to law enforcement.
ብዙሓት ስደተኛታት በቲ ቫይረስ ከይተሓዙ ይሰጉ እዮም። ክታበት ንሙሳድ ወፂኦም ብኣኽበርቲ ሕጊ ከይተሓዙ ድማ ይፈርሑ እዮም። መንነቶም ዝገልጽ ሓበሬታ ንሚኒስትሪ ጉዳያት ውሽጢ ከይህብሎም ድማ ስኽፍታታት ኣለዎም። ስለዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ንሸቶታት ጥዕና ህዝቢ ንምዕዋት ክሰርሑን መንነት ናይቶም ስደተኛታት ክዕቅቡን ብዝተኸኣለ መጠን ክሰርሑ ኣለዎም እዩ ኢሉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪላት ከም ዝበልዎ ብሰንኪ ግጭት ህውከትን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ኣብ ዙርያ ዓለም ሓደ ቢሊየን ዝግመት ህዝቢ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ እቲ ለበዳ ከብቅዕ ኩሉ ሰብ ክታበት ክረክብ መንግስታትን ጉጅለታት ረድኤትን ሓቢሮም ክሰርሑ ኣለዎም ይብሉ ሰበ ስልጣን ገብረ ገብረ መድሕንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ፈልቂ ወይ ጭጋረት ኦሚክሮን ኣብ መላእ ዓለም ሓድሽ ራዕዲ ፈጢሩ ኣብ ዘሎ እዋን ተመራመርቲ ብፍላይ ንኦሚክሮን ዝዓለመ ክታበት ኣብ ምስራሕ ይርከቡ ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣሎና ሪቻርድ ግሪን ዘዳለዎ ፅሑፍ ተወለወለ ገብርኤል ተርጊሙ ከቕርቦ እዩ
ሳንዲ ዳግላስ ኣብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ መራሒት ጉጅለ ኣፅናዕቲ ንጋዜጣ ፋይናንሽል ታይምስ ክትገልጽ ከላ እቲ ሓድሽ ኣብ ዝውትራት ቫይረሳት ተመስሪቱ ዝውሃብ ክታበት ዝኾነ ሓድሽ ፈልቂ ቫይረስ ካብ ቅድሚ ሎሚ ዝፀንሑ ቀልጢፉ መልሲ ናይ መሃብ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ትብል ምስ ናይ ጆንሰን ኤን ጆንሰን ንፅል ክታበት ኮቪድ-19 ተመሳሳልነት ዘለዎ እዩ ብኻል ወገን ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ክፍሊ ኤውሮጳ ዶክተር ሃንስ ኮሊጅ ከም ኣብ ብሪጣንያ ደንማርክን ፖርቹጋልን ዓብላሊ ኮይኑ ዘሎ ኦሚክሮን ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከም ዘዕብልልን ንስርዓታት ሕክምና ድሮ ናብ ገምገም ቅልውላዊ ይመጦ ከም ዘሎን ይገልጽ ክሳብ ክፍላ 2022 ዓ.ም ኤውሮጳ ተወሳኺ 700,000 ግዳያት ኮቪድ ከም እትርእ እውን WHO ኤውሮጳ ይግምት እስራኤል ድማ ንዝርግሐ ኦሚክሮን ንምክልኻል ራብዓይ ዶስ ክታበት ኮቪድ ትህባላ ብፍላይ ንልዕሊ 6 ዓመት ዕድመን ድኽመት ዓቕሚ ምክልኻል ሰውነት ዘለዎምን እዚ ራብዓይ ክታበት ሳልሳይ ምስተዋህበ ብውሕዱ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ዝውሃብ እዩ ንዘገታታ ብምኽታብ ንዓለም ትመርሕ ከም ዘላ ትገልጽ እስራኤል ትማሊ ሰሉስ ብውሕዱ 345 ኦሚክሮን ዝተታሕዙ መዝጊባ ኣላ ብድምር 1300 ኣለዋ ኣብ ኦሳካ ናብ ስግር ባሕሪ ናይ መገሻ መዝገብ ዘይብሎም ሰለስተ ኣባላት ስድራ ቤት ምስ ተመርመሩ በቲ ሓድሽ ቫይረስ ኦሚክሮን ፖዚቲቭ ተባሂሎም ታይላንድ ንጋያሾ ወፃእተኛታት ግዴታዊ ውሸባ ኣዚዛላ ትማሊ ፈላማይ ምትሕላፍ ፈልቂ ሓድሽ ቫይረስ ምስ ረኸበት በዚ መሰረት ናይ ክታበት ምስክር እንተርኢኻን ተመርሚርካን ሕለፍ ብነፃ ተዛወር ዝብል ዝነበረ ፖሊሲኣ ትቕይረላ ማለት እዩ ኣገዳሲ ክፋል ኢኮኖሚኣ ዝኾነ ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ዝሓለፈ እዋን ለበዳ ኮረና ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ ይዝክር
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕቲ ናብ መደብ መናእሰይ ክንሓልፍ ኣብ ናይ ሎሚ ስሩዕ መደብ መንእሰያት ንኽልተ ጉዳያት ኢና ክንሽፍን ጓሉ ንህቡብ ኤርትራዊ ገጣሚ ርእሶም ሃይለ ዝኾነት ደስታ ሃይለ ኣሰር ኣቦኣ ሒዛ ዘላ መንእሰ እያ ብዛዕባ ስራሕታን ጽልዋ ኣቦኣን ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዘራሪብዋ ኣሎ እቲ ዝርርብ ኣቦኣ ብዛዕባ ዝገጠመላ ግጥሚ እዩ ክጅምር ናብኡ ከስግረኩም
ደስታ ኣብ ስደተይ ወሊደያ ደስታ ጓለይ ዓደይ ወሲደያ ምስ ዓባያ ፋሊጠያ እነው ለህዝቢኺ እነው ለዝማድኪ እንሆላ ዓድኺ ኢለያ ከቀባጥር በብዓይነቱ ናይ ጾም ናይ ስዕረት ኣብሊዕ እያ ከይጠምየኒ ምጫዕሞታ ሽንጦ ኩዕንቲ ወሲኸ እያ ኢላትኒ ኣቦይ ማዕረይ ፈትዮ ኩሉ እቲ ህድሞና መስኮት ግበረሉ
ክብረት ሃበለይ ደስታ ጓል ዘፍቅሮ ገጣማይ ንዛ ንምጠምባረይ ዕብል ስምዓኒ
So Desta, as your listeners will know, means happiness. And my dad chose it to honor Desta Bayru, known as Mama Desta.
ደስታ ከምቲ ሰማዕቲ ክግምት ወዝኽእሉ እቲ ስም ሓጎስ እዩ ዘመልክት እቲ ስም ከዓ ንክብሪ ደስታ ባይሩ ማለት ማማ ደስታ ዝወፀ እዩ ደስታ ከሻኒት ዝነበረት እያ ከምዝመስለኒ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ሰብዓታት ምዃኑ እዩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝነበረ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ መግቢ ተዳሉ ነይራ ድሕራይ ክግንዘቦ ከምዝኽኣልኩ ማዓፆ ገዝኣ ክፉትን ወትሩ ኣጋይሽ ምስ ተቐበለትን እያ ነቶም ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመፁ ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ዘለዎምን ዘይብሎምን ቋንቋ እንግሊዝኛ ንምዝራብ እውን ዝፅገሙን ፅላልያ ነይራ ገለ ካብኣቶም በዓል ኣቦ እዮም ግቡእ ክንክን ከም ዝረኽቡን ከምዘይጋየሽን ክትገብሮም ክኢላ እያ ከምዝመስለኒ ከዓ ኣብ ልዕሊ ቦይ ዓብዪ ጠብላሕታ ስለ ዝሕደረት ብስማ ክፅዋዓኒ መሪፁ እዚ ስም ካልእ ምትእስሳር እውን ኣለዎ ዳሕራይ ብፈለጥቱን መምሃርቱን ዝነበሩን ብቐንዱ ከዓ ካብ እዋን ተምሃራይ ኣብ ከምቦኒስ መራከሎ ዝገዝኦ ዝነበረ መፅሓፍቲ ቀፃሊ ተደሰቱ ተሓጎሱ እናበለ እዩ ዝፍርም ነይሩ ሓጎሱን ደስታን ቀንዳ ዓኑ ዳቦይ ስለ ዝነበረ ከዓ የ ይመስለኒ በዚ ስም እዚ ክፅዋዕ ተመሪፀ እየ
ንደስታ ብኣካል ረክበ ትፈልጦ
ኖ ኣንፎርትነትሊ ኖት there's a wonderful article written about her by Mayuk Sen. It came out last year, 2020.
ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይረኸብኳን ኣብ 2020 ማይክ ሰን ኣብ ቮክስ ኣዝዩ ፅቡቅ ፅሑፍ ብዛዕባ ፅሒፉ ነይሩ እቲ ፅሑፍ ዝግባእ ክብሪ ዝህብን ዝገበረቶ ኣበርክቶ ዝስንድን እዩ ደስ ዝብል ፅሑፍ እዩ ነይሩ ገለ ስእልታት እውን ርአ ነይረ ክሳዕቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቮክስ ዝወፀ ፅሑፍ ግን ብዛዕባኣ እኩል ኣፍልጦ ነይሩ ንክብል ኣይክእልን እየ
ቁሩብ ናብ ናትክ መነት ክመፀኪ ኣብኹ ኤርትራዊ ኣደኸብካል ካልእ ዓድያ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክንጠቐሚት ክለኸ ስለዚ ደስታ ክትባክለስ መን እያ ቁሩብ ክነግር ንክእሎ
It's complicated. I usually, just to keep it simple, I say half Eritrean, half English, because that's where my parents are from.
ዝተሓላለኸ ነገር እዩ ንምሕፃር ዝኣክል ብዙሕ ግዜ ፍርቂ ኤርትራዊት ፍርቂካ እንግሊዛዊት እየ ዝብል ስድራይ ካብኡ ስለ ዝኾኑ እቲ ነገር ግን ኪንኡ ዝተጠናነገ እዩ ኣብ ታይላንድ ተወሊደ ኣብ በርቤዶስ ዓብየ ከምኡውን ኣብ ኣይቨሪኮስትን ጆርዳንን ብንእሽተይ ተቐሚጠ እየ ስለዚ ክሕፅሮ ጥራይለ እንግሊዛዊት ኤርትራዊት የብል ስድራይ ግን ኣብ ብዙሓት ሃገራትን ቦታታትን ተቐሚጦም እዮም ክሳብ ሕጂ ኣብ 10 ሃገራት ተቐሚጠ ኣለኹም እዚ ከዓ ኣብ ስርሐይና ተሓሳስባይን ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎ
እስኺ ጓል ዓብ ደራስን ገጠምን ጓል ሶማኤል ኸ ናቱ ፅልዋ ኣብ ናትክ ስራሕ እንታይ ኣለዎ
That would be impossible to put into words, really. But I think the most important influence on my work is...
ኣብ ቃላት ክተቐምጦ ብሓቂ ከቢድ እዩ ከምዝመስለኒ ግን እቲ ዝዓበየ ፅልውኡ ኣብ ልዕለይ ደጋጊሙ ከም ዘፍቅረኒ በላሕ ምዃነይ ክነግረኒ ኣብዚ ሓስኮ ነገር ክፍፅሞን ፅቡቅ ክዓይን ዓቕሚ ከም ዘለኒ ከረጋግፀለይ ምኽኣሉ እዩ እዚ ዓይነት ምትብባዕ ድማ ፈታሽን ሓታትን ባህሪ ክህልወንን ከይፈራሕኹ ክፍትንን ኣኽኢሉኒ ይመስለኒ ኣቦይ ወትሩ ፍሱ ሰብ እዩ ነይሩ ስሓቅን ፀወታን ኣይኣቋርፅን ኩሉ ግዜ ምስ ፈጠራ እዩ ዝነብር ፈጠራይ ጥራይ እውን ኣይኮነን ዋላ ኣገላልፁ እውን ወትሩ ፍሉይነት ዘንፀባርቑ እዮም ነይሮም ሓደ ካብቲ ሓድግታት ኣቦይ ኣብ ዘለካየን ዝመረፅካየን ዓውዲ በሊፅካ ክትወፅእ እዩ ዝደልን ዝደፍእን ነቦይ ኣብ በበይኑ ገጻት ርእ እኳ እንተነበርኩ እቲ ኣዝዩ ዘፍስሃሉ ግዜ ግን ግጥሚ ከንብብን ከሎ እዩ ከመይ ይስምዖ ከም ዝነበረ ክነግረኒ እውን ኣየድልዮን ክገጥምን ከሎ ክዕዘቡ ከለኹ ግን ኣብ ፍሉይ ዓለም ከምዝኣቱ ክርዳእ ኣይፅግመንን ሕጂ እውን ብቓላት ክትገልፆ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ግጥምታቱ ከንብብን ከሎ ዘርእዮ ዝነበረ ፍሉይ ፍስሃ ግን ካብቲ ኣዝዩ ዝሕጎሰሉ እዋናት ምንባሩ ክርዳእ ክኢለ ክገጥምን ብዛዕባ ዓዱ ዘለዎ ፍቕርን ክርዮን ከለኹ ድማ ዘይሕከኽ ጠብላሕታ እዩ ሓደ ይግለይ
ብሂወት ከሎ ግጥሚ ወይ ካልእ ናይ ስንፅዎ ስራሕ ትስርሕ ነርኪ
So my father passed away when I just turned 18. So I performed at school.
ኣቦይ ክሞትን ከሎ 18 ዓመት መሊአ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ባህላዊ ስራሓት ይነጥፍ ነይረ ጓል 11 ዓመትን ከለኹ ንዕኡ ዝገጠምክዋ ግጥሚ ከንብበሉ እዩ ዝከረኒ እታ ሞት እቲኣ ኣቦይ ክነብዕ ንፈለማን መወዳእታን እዋን ርአዮ ሓንቲ ንጣብ ንብዓት ኣብ ገፁ ነይራ ብዙሕ እዋን ሰብኡት እሞ ከዓ ኤርትራውያን ሰብኡት ክነብዑ ኣይትርእን ኢኻ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ጠብላሕታት ዝገደፋለይ እዋን እያ ነይራ ሙዚቃ ብሞያው ዓይነይ ክጻወቶን ኣዕቲበ ክሕዞን ዝጀመርኩ ግን ምስ ሞተ እዩ። ካብ ቀደሙ ግን ቀጻሊ ዘተባብዓን ሰብ ነይሩ። ናብ ብዙሕ ባህላዊ ምርኢታት ብሓንሳብ ከይድና ኢና። ካብ 14-15 ዓመታት ሒዘ ክሪኦን ዝደለኹ ነገር ቀጻሊ የሰኒየኒ ነይሩ። ሙዚቃ ድዩ ወይስ ካልእ ኣጋጣሚታት ወትሩ ምሳ ይመፅእ ነይሩ። ፍሉይ ናይ ሙዚቃ ምስትምቓር ነይርዎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣብ ሱሳታት ዲጄ ነይሩ። ኣብ ሬድዮ ኢትዮጵያ እውን ይሰርሕ ነይሩ። ኣብኡ ብዙሓት ሙዚቀኛታትን ቃለ መሕተት ኣካየድ እዩ። ኣቦኡ ብቐሺ ዝዓበየ ኮይኑ ሙዚቀኛ ምንባር እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ፈሊጠ። ስለዚ ሙዚቃ ኣብ ደሙ እዩ ነይሩ። ስለዚ ከዓ ኣነ ኣብ ሙዚቃ ክኣቱን ብሞያ ደረጃ ክሕዞን ዘየቋርፅ ምትብባዕ ነይርዎም። ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝገብሮ ዝነበርኩ ንጥፈታት ቀጻሊ ኣብ ጎነይ ነይሩ። ፈለማይ ዝፅሓፍኳ ግጥሚ እውን ኣንቢብዋ እዩ። ናይ ፈለማ ብሞያ ሒዘ ዝገበርክዎ ሙዚቃዊ ምርኢት ግን 6 ወርሒ ድሕሪ ሞቱ እዩ ነይሩ።
ብዛዕባ ኸውን ግጥሚ ፅሒፉ ነይሩ ደስታ ጓለይ ትብል
He took me back to Eritrea, I think, for the first time when I was about 6 years old. So that was really about meeting the family, seeing where he was born.
Oh, good number. ንፈለማ እዋን ንኤርትራ ሒዘ ንዝኸደ ጓል 6 ዓመት ንከለኹ ይመስለኒ። እቲ ጉዕዞ ስድራ ቤቱ ምርካብ፣ ኣበይ ከም ዝተወልደን ዝዓበየን ምርኣይ፣ ንኣፈልባን ምፅዋዕን ምብፃሕ ኮታስ ካብቲ ዘይርስዖ እዋን እዩ ነይሩ።
ብዛዕባ ቦኺ ውሑድ እዩ ዝፍለጥ እሞ ኣብ ገዛ ከመይ ነይሩ ከመቦ ከመይ ነይሩ ቁርብ ክትነግርኒ ንትኽእለይ?
Again, that's kind of an impossible question to put into a few words. 18 years into he was just very
hajun kamti zqaddame biqalat ketaqmuto qalil aykunan gin hagoz zufatun wotru hugusun sabinerum ab qatsale fetara zneber sab ziyada kullu gin nufuq khashan wonerum mahazutey azu yemim zufatu wonerum des zabil ikaba mtsahaftu wonerum ንዓይ ሕጂ ሓጎስ ዝፈጥረለይ ኣካባቢ ስራሓት ስእሊ እውን ነይሩ። ሓሳባቱ ኣፀቢቑ ክገልፅ ዝኽእል ሰብ እዩ ነይሩ። ክትገልፆ ከቢድ እዩ። እቶም ዝፈልጥዎ ግን ወይ ኣፀቢቖም ዝፈትዎ ወይ ድማ ዝፀልእዎ እዮም ነይሮም። ፈለጥቱ ብዛዕባኡ ማእኸላይ መርገፂ ኣይነበሮምን። ወይ ዘምልኽዎ ወይ ድማ ዝፀልእዎ እዮም። ንሱ ግን ሰባት ብዛዕባኡ እንታይ ኢሎም ዝግድሶ ሰብ ኣይነበረን። ወትሩ ሕጉስ እዩ። ንዓይ ኩሉ ነገር እዩ ነይሩ። ኣዝዩ ፈቃር፣ ኣዝዩ ፈጠራዊ፣ ብቐንዱ ግን ከምዚ ዘለኽዎ ንክኸውን ዓብዪ ተራ ዝተፃወተ ሰብ እዩ።
ኣለውና ንሃገሮም ንሃገረን ህወቶም ህወተን ዘሕለፉ ዘሕለፋ ንሃገሮም ንሃገረን ናፃነ ዘትረፉ ዘትረፋ ንህዝቦም ንህዝበን ዝመርሑ ዝመርሓ ጥንፉ ጥንፋ ኣለውና ንፍትሕን ንፍርድን ዝወናጨፉ ዝወናጨፋ ሌላን ጉሌላን ፅኢፉ ፅኢፋ ዘይብሉና ዘይብላና ቀይሑ ቀይሓ ሓርፊፉ ሓርፊፋ ኣለውና ንሃገር ክማዕብሉ ከማዕበላ ዝፀደፉ ዝፀደፋ ንመፃኢና ዝሓስቡ ዝሓስባ ዝፈላሰፉ ዝፈላሰፋ ዝምህሩ ዝምህራ ዝመሃሩ ዝመሃራ ዘንብቡ ዘንብባ ዝፅሕፉ ዝፅሕፋ ኣለውና ፍቓድና ዝስለፉ ዝስለፋ ፍቓድና ዝግለፉ ዝግለፋ ስልጣን ዘይሃርፉ ዘይሃርፋ ኣለውና ናይ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ናይ ብሄር ንብሄር ዝገድፉ ዝገድፋ ኣለውና ክሓልፈልና እንድዩ ክሓልፈልና።
እዚ መደባ ይተዛዘመን ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ብፍሉይ ኣብ ስራሕቲ ደስታ ዘተኮረ ዝርርብ ክህልወና እዩ። ናብ ካልኣይ መደብ ክንሰግር፣ ልዕሊ ሓደ ዓመት ኣቁፂሩ ዘሎ ኩናት ትግራይ ኣብ በባይኖም ኣካላት ሕብረተሰብ ሰፊሕ ስና ሙራዊ በሰላ ይሓድግ ምህላው ፍሉጥ ኮይኑ ኣብ ኣዴታትን ህፃናትን ዝወርድ ዘሎ ሃሰያ ግን ሕልፊ እዩ። ኮኸብ ገብሩ እምበኣር ብሞያኣ ኣብዚ ስራሕ ንምቅላል ትሰርሕ ዘላ መንእሰ እያ። ሙሉጌታ ፅብሃ ኣዘራሪብዋ ኣሎ። ናብኡ ክንሰግር።
ኮኸብ ገብሩ ትበሃል። በዓልቲ ሞያ ሕክምና ኣእምሮ እያ። ኣብ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ድማ ግልጋሎት ሕክምና እናሃበት ትርከብ። ኣብዝ ሓለፈ ሓደ ዓመት እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ነዘም ኣብቲ ክልል ስራሕ ሕክምና ኣእምሮ ብዝለዓለ ብርኪ ዝሓተሉ እዋን በፂሕና ትብል። ኮይኑ ግን ኣብቲ ዓውዲ ሕፅረት ሰብ ሞያ ከም ዘሎ እያ ትገልጽ። ብምክንያት እዚ ድማ ሓደ በዓል ሞያ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናተዘዋወረ ከም ዝሰርሕ ናይ በዕለ ኣብነት ብምልዓል ትዛረብ ኮኸብ።
ያው ኣብ ሕክምና ምስ ተገልገልቲ ደድልዮም ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና ግልጋሎት ይህብ ካልኦት ኣብ ምውቃዕ ዋላ ብዙሕ ዓመት ተማሂሮም ላብን እንደልዮ ናይ ሕክምና ናይ ምሕጋዝ ደረጃ ኣይብፅሑ ግን ብዝተወሰነ ትሬኒንግ ስልጠና ሂብኻስ ኣብቂዕኻ ንግልጋሎት ንክህቡ ወይም ፓራ ካውንስለርስ ንህቦም ንብሎም ኣብኡ ኣብ ምስራሕ ይነጥፍ ካልኦት ርዲት ኣብ ምፍጣር ማሕበረሰብ እንደገና እቶም ፀገማት እንታይ እዮም እንታይ ከመፍትሕ ኣሎ ዝብል ርዲት ንምፍጣር ኣብ ሬድዮ ፕሮግራም ሰሙናዊ ሬድዮ ፕሮግራም ኣሎ ኣብኡ ኣብ ንቐርፅ ተፈላለዩ ናይ ቴሌቭዥን ፕሮግራማትን ብምእታው ብፕሮግራም ያው ምስ ካልኦት መሳርሕቲ ብምዃን ኣብኡ ኣገልግሎት ክህብ ንፍትን ብዝተፈላለየ ከዓ እዞም ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ዝበሃሉ ነገራት ሰባት ዘድልዮም ናይ ምግቢ ናይ ክዳን ሸልተር እውን ክኾን ይኽእል ግን ዘድልዮም ኢልና ኣብ ዝሓሰብና እዮም ብቐሊሉ ብዙሕ ሰዓት ክንረክቦም ኣብ ንኽእል ስራሕቲ ይሳተፍ ኣለኹም። ካሊእ ያው እቶም ማንዋላት ብሎም ንሳቶም ኣብ ምድላው እውን ሕዚ ንኣብነት ብቀረባ እኳ ኣብዚ ክንረክቦም ተዘኽኢልና ቶም ግልጋሎት ዘድልዮም ሰባት ብድምፂ ወይም ብወረቐት ኸ ተተበተነ ሞ ሰባት ሓበሬታ ተረኸቡ ንብል
ኣብዚ ኩናት ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ዛንተን ብምስማዕን ክረጋግዓ ናይ ምሕካም ስራሕትን ከም እትፍፅምያ ኮኸብ ትገልፅ።
ካብቲ ጥቃዕቲ ሓሊፉስ ግልጋሎት ዘይምርከብ ካብኡውን ግን ቲመሰረታዊ ዝበሃሉ ድሌታት ዘይምምላእ ተደራራዊ ወፃዕታት ኣሎም ሶም ሞያታት እዝናረእኻ ኩሉ ሻዕ ምውዓል እውን ከቢድ ይብጣን ዕረፍ ተሰሚዑዎን ከም ፀገመን ከም ዝገልፃልና ይስምዐኒ ንዓና ምክንያቱ ኣብ ማሕበረሰብ ብጣዕሚ ብዙሕ ና ምግላል ክኾን ይኽእል ና ሕፍረት ተናጊረታይ ክበፅሐኒ ይኽእል እየን ሓሲበን ግን ክሕግዛኒ እየን ኢለን ሓሲ ካብ ርሑቕ ቦታ መፅን ክረኽባና ተለዋይ እቲ ሓሳበን ክገልፃልና ተለዋይ ለአን ዕረፍቲ ከም ዝስምዐኒ ይስምዐኒ ብልተኸኣለና ሕና እውን ንሕግዝ ኢና ግን ታሪካት ምስማዕ ብሰሙያ ገጽ ክኾይነ ክርኦ ኣለኹ ብጣዕሚ ይከቢድ ብዙሓት መሳርሕትና እውን ብጣዕሚ ስነምሮ ብጣዕሚ ከም ዝርበሹ ከም ዝጨናነቁ ነዋጊዕና ብሓደ ኮይና ኩሉ ሻዕ መሳሳሊ ታሪክ ወይ ካብ ሓደ ሓደ ብጣዕሚ ዝገደደ ታሪክ ብተደጋጋሚ ምስማዕ ነቲ ግልጋሎት ክህብ ዝተዳለወ ሰብ እውን ብጣዕሚ ዓብዪ ሸክሚ እዩ ዝኾን ግን ዋላ ከምዚ ኮይኑ እናሃለየ ታሪክን ክናገራ ነበረታታየን ትፀገም ብጣዕሚ ከቢድ ምኳኑ ንርድአ ኣለን ግን ኣብ ጎነን ከም ዘለና እውን ንነግረን ዝኽኣለ ፅቡቅ ስምዒት ክፈጥረለ እንተሎ ክትርኢ ተለካ እውን ዓብዪ ዕግበት ኣለዎ።
ጉዳእቲ ኣካል ዝበፅሖም ሰባት እውን ኣእምሮኦም ናይ ምሕካም ስራሕቲ ትፍፅም
ህፃውንቲ ይመፁ ኣካሎም ተጎዲኦም ዓይኖም ጠፊኦም ኢዶም እግሮም ስኢኖም ካብኡ ግን ኣይፈልጡ ልምንታይ ዘጋጢምን ኢሎም ዝፅይቑካ ሓደሓደሻ መልሲ እውን ይብልኸ ዓበይቲ ኮይኖም ንሃገር ክንደይ ክጠቕሙ ዝኽእሉ ልባዕሎም ብዙሕ ሕልሚ ዝነብሮም ንቤተሰቦም ጠወርቲ እውን ኣካሎም ጎዲኦም ዓይኖም ክኾን ይኽእል ካሊእ ኣካላቶም ተጎዲኦም ክመፁ ከለዉ ብተዘጋጥም ሓደጋታት ምክንያት ንዓና እውን ብጣዕሚ ይከቢድ እቲ ዘሎ ብትኽእሎ ብትሞያዊ ዝኾነ ግልጋሎት ድጋፍ ትህብ ኢኻ ግን ውሽጡካ ኩሉሻ እዩ ዝስበር እቲ ዝሓቱካ ሕቶታት ሓደሓደሻ ክትምልሶውን ዘይትኽእል ስለዝኾን ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ግልጋሎት ባንኪ ቴሌኮሙኒኬሽን ትራንስፖርት ኤሌክትሪክን ብዘይምህላው ንትህቦ ናይ ኣእምሮ ሕክምና ኣገልግሎት ዕንቅፋት ከም ዝኾነያ ትገልጽ ኮኸብ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብምክንያት ትኩናት ተመዛቢሎም ዝመፁ ሰባት እውን ንዕኦም ኣገልግሎት ምሃብ ኣካል ስራሓ ምዃኑ እያ ገሊጻ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰባት ምሕጋዝ ከቢድ ዋላ እንትኾነ ንናይ ባዕልካ ሕሊና ዕርፍቲ እውን ዘርክብ ስለ ዝኾነ ብንኽእሎ ክንሕግዝ ይግብአና ትብል ኮኸብ
ኣካል መፍትሒ ምኳን ኩሉ ሻዕ ልባዕሊ ካለ ሓገዝ እዩ ልስነምሮ ካለ ዕረፍቲ እዩ ልውሽጥኻ ስለዚ ብልተ ካለ ኣብዛ ኣብ ጎንና ብለላ ነገር ኣብ ጥቓና ብንኽእላ ነገር ሲ ከመይ ጌርና ክንሕግዝ ኢልና እንድሕር ሓሲብና ኮይና ብዙሓት ዝረአዩና ነገራት እኒ ይመስለኒ ሕዚ እንደገና ተርእናዮ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ብጣዕሚ ብዙሓት ፀገማት ኣለው እንድሕር ተሓባቢርካ ከዓ ዋላ ብቐሊሉ ክንፈትሖም ንኽእል ፀገማት ኣለውና ብዙሓት መናእሰይ ይርእየ ብዙሓት ውዳበታት ኣለው ኣብዚ ዝነጥፉ ስለዚ ሰባት ብድሌቶም መሰረት ብዝገበረ ክኽእለቶም መሰረት ብዝገበረ ኣብ ከባቢኦም ብለለዉ ነገራት ምሕጋዝ ይከኣዩ እዛ ብተደጋጋሚ ትበሃል እያ ልምሕጋዝስ ሰብ ምዃን እኽእል እዩ ምክንያቱ ናብ ሰብ ፀገም በዓልና ንርዳ ኢና ሓደ ማሕበረሰብ ኢና ንነብር ኣለና ስለዚ እንድሕር ብዛልለትና ፍልጠት ይኽእለት ክንሕግዝ ተደሊና ሲ ይከኣል እዩ ላዓናለ ዕረፍቲ እዩ ዝካሊእ ሰብለ ያው ሓገዝ እዩ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህን እየ ሰላም ለይቲ